Volám sa Viki Havránek a som vnúčka hrobára. Na smrť sa nepozerám iba cez emócie strachu, smútku a beznádeje a viem, že nie som jediná. S odchodom z tohto sveta sa totižto spája oveľa viac, ako sme si počas života ochotní pripustiť. A tak som sa rozhodla hľadať odpovede na otázku, a čo potom?
Ako hovoriť s rodičmi o ich poslednej vôli? Čo urobiť pre človeka, ktorý prišiel o svojho blízkeho? Ako sa o tejto téme rozprávať s deťmi? Otázky, ktoré vám v živote napadli, no zostali vo vašej mysli, teraz získajú svoj hlas.
Vedeli ste, že Halloween je starší ako naše dušičky? Možno vás prekvapí aj starý zvyk ľudí na Madagaskare, kde vyberajú kosti zosnulých a ozdobujú ich. A dozviete sa aj, ktoré náboženstvo uznávalo veže mlčania, kde sa odkladali mŕtvi ľudia. V akej časti sveta chodia ľudia umierať pod siedmy baobab? Cestovateľské poznatky o rôznych nielen náboženských zvykoch súvisiacich s odchodom z tohto sveta nám dnes prinesie sprievodkyňa, fotografka a galerista Katka Lišková. A hneď na úvod sa vydáme do histórie zoroastriánstva.
Asi jedno z najstarších možno monoteistických náboženstiev, zoroastriánstvo, no, že si tiež o ňom počula. Niektorí hovoria, že ešte starší ako judaizmus alebo židovská viera, tak zase oni veria, že keď človek zomrie, že to telo je nečisté a preto by nemalo ísť do pôdy, pretože do pôdy akože sadíme niečo a vlastne to konzumujeme. A oni majú také veže mlčania, kam keď človek zomrie, tak v podstate tieto veže mlčania sú obyčajne za mestom alebo bývali. Zoroastrianizmus je dnes už také minoritné náboženstvo, ale považuje sa jedno z prvých univerzálnych náboženstiev. Vzniklo niekde v oblasti súčasného Iránu alebo predtým Perzie. A keďže v Iráne bol neskôr vplyv islamu, tak bol trošku posunutý ten zoroastrianizmus do Indie. Takže dneska asi najväčšie komunity nájdeme v Indii. Každopádne tieto staré veže mlčania boli niekedy za mestom a keď človek zomrel, tak vlastne súčasť toho karu bola odprevadiť toho človeka niekoľko kilometrov v podstate za mesto. Potom mali ako kebyže takú čiaru, kam už ľudia nemohli ísť a mohla ísť iba ako kebyže špeciálna kasta, ktorá ich zobrala hore na tie veže mlčania. A tam to boli kameň. To znamená, že nemohlo sa to telo dotknúť pôdy, aby ju neznečistilo. A tam tie tela jednoducho rozložili a počkali na súpy, ktoré tie tela rozobrali.
Toto mi ale spôsobuje menšiu úzkosť. Ja som nedávno si všimla, že na Slovensku existuje veľmi zaujímavý spôsob, ako sa môžeš rozlúčiť so svojím blízkym a je to cintorín, kde sa dáva vlastne do zeme popol a z tej zeme potom vyrastie nový strom, ktorý symbolizuje, že vlastne my sme sa s tým človekom rozlúčili, ale po ňom tu stále niečo zostáva. Teraz na jednej strane je tu kultúra, ktorá hovorí, že nemôže sa telo dotknúť zeme, lebo je nečisté. A potom sme tu my, ktorí teraz sadíme našich pozostalých do zeme, aby sme mali na nich spomienku v podobe stromu. Aj to je, že absolútny rozdiel, ako sa na tento spôsob pozrieť.
Tá mentalita presne, ano, že tých náboženstiev, teda hinduizmus, nie? Že keď vlastne človek v hinduizme zomrie, tak, alebo teda je hinduista a zomrie, tak vlastne, alebo teda predtým jeho taká nejaká nádej by mala byť, že bude upálený. To znamená, že znova z jeho tela nezostane nič, zostane iba popol, ktorý sa vloží do posvetnej rieky Gangy, ktorom sa vlastne akože znova narodí. A to je tiež zaujímavé, že tiež je to akýsi spôsob, že keďže tých možno, že Indov bolo veľa, lebo v niektorých kultúrach majú tiež to, že nepochovávajú do zeme, alebo respektíve pochovajú do zeme, ale neskôr tie kosti vyberú, očistia, dajú iba také truhličky a potom pochovávajú nad seba, že vlastne, aby sme nezaberali miesto v tej pôde.
Prakticky na to idú.
Áno, takže aj títo Indovia istým spôsobom idú na to prakticky, že aby ich nepochovávali do zeme, tak ich v podstate spália.
A po tej samotnej smrti toho blízkeho, ty si vravela, že aj v Káhire vzniklo mesto na základe toho, že ženy, ktoré prišli o svojich mužov, nemali kam ísť, tak bývali na tom cintoríne, kde je teda takmer pol milióna ľudí aktuálne žijúcich. Myslela som, že skôr v týchto častiach sveta to funguje tak, že keď zomrie hlava rodiny, že tak tá žena sa musí vydať za niekoho, kto je súčasťou tej rodiny, že takéto zastaralé spôsoby a zvyky ešte fungujú aj dnes.
Znova to závisí od typu spoločnosti, že keď už sa berieme do nejakého globalizovaného sveta, kde naozaj sa aj vplyvom, ja neviem, internetu a podobne proste šíria tie informácie, že človek by aj nečakal, že v nejakých dedinách niekde Pánu Bohu za chrbtom, aj v Afrike už ľudia proste majú telefón, niekto tam má akože dosah a proste vedia si pozrieť, čo sa deje vo svete. Takže postupne sa aj tieto pravidlá menia, ale áno, niekedy tá žena, možno, že si počula o Sati v Indii, vlastne bolo to, že tá žena bola ako keby, že bez muža, poviem to teraz tak drsne, že bezcenná. Mm-hmm. A keď zomrel muž, tak Sati vlastne znamenalo, že tá žena bola s ním upálená zaživa.
Nie.
Takže je to zakázané, ale dokonca ešte teraz v 21. storočí sa hlavne v štáte Rajasthan našli také dediny, kde vlastne sa stále toto sati praktizuje.
A keď zomrie žena, tak muž si nájde ďalších 12 žien?
To už sa sati netýka. No.
Mm-hmm. Tam už netreba toho muža upaľovať.
Ale ako sme sa bavili ešte o tých možno, že ekologických, tak napríklad taká Papua Nová Gvinea, to vie, že vlastne dlho tam bol praktizovaný kanibalizmus. Tak keď človek zomrel, tak ho jeho pozostali zjedli.
A to mi príde aj nezdravé v zmysle, že aj tiež to bude znieť drsne, hej, ale robí sa aj u nás s domácimi zvieratami, že keď ich zabijeme, normálne ich konzumujeme. Ako náhle to zviera zomre samo, tak je tam predpoklad, že to bolo na základe nejakej choroby, tak to zviera potom nejeme, lebo by sme mohli byť chorí aj my. A teda kanibalizmus úplne neráta s tým, že poďme sa na to pozrieť aj z tohto hľadiska.
Akože mali presne niektoré tie populácie potom boli choré, pretože vlastne oni mali jednotlivé časti toho tela rozdelené. Myslím si, že ženám a deťom pripadal mozog toho zosnulého a nejaké časti tela. Oni samozrejme myslím, že nejedli úplne celé to telo, ale nejaké časti zase mužom. A práve v tých tom mozgu mali nejakú chorobu, ktorá sa prenášala a vlastne každoročne tam niekoľko percent z tej populácie potom na základe tejto choroby zomrelo.
Ty máš nekonečne veľa informácií k téme smrti, tak by ma zaujímalo, ktorú si si vybrala ty ako pravdu, čo sa deje s nami po smrti, pretože je na to milión možností a spôsobov, či budeme veriť, že ideme do neba, do pekla, že sa reinkarnujeme, že už proste sme skončili a nebudeme tu. Ktorú si si ty vybrala ako pravdu, že čo sa deje, keď zomrieme?
Ja stále cestujem po tom svete a tak sa nejako snažím ako taká špongia navnímať, že nemám jednoliatú pravdu.
Že ty pôjdeš do neba, tam sa reinkarnuješ, potom sa vrátiš ako Fénix a podobne, že vieš si to vlastne nakombinovať.
Ja nemám na to takú nejakú jednoznačnú odpoveď, alebo je to otázka, ktorá ma zaujíma a vlastne aj keď cestujem, tak sa snažím pochopiť, že vlastne keď som v nejakých tých komunitách, tak mi aj to vysvetlenie, možno, že asi okrem toho kanibalizmu, ale každej tej komunite mi príde istým spôsobom racionálne z toho ich uhla pohľadu. Hej? Že človek vlastne vníma to ich okolie, kde žijú, ako bývajú. A keď sa s nimi človek rozpráva naozaj to o tej komunikácii, tak ti potom vlastne začnú dávať zmysel, že aha, že vlastne napríklad aj v tom Tibete, to tiež vieš o tom nebeskom pohrebe, kde tiež vlastne je tam pôda takmer celý rok zamrznutá, sú tam skaly, to znamená, že je prakticky nemožné tých ľudí pochovávať do zeme a preto ich vlastne tiež vynesú hore a počkajú, kým súpi to telo rozoberú.
Ale áno, je to zase ekologický spôsob. Keď sa na to pozrie človek pragmaticky, bez toho, aby súdil tie jednotlivé spôsoby, ako sa rozlúčiť so svojím blízkym, tak aj takto sa to samozrejme dá. Čo si vyberáš ty z celého svojho života a z toho, že si mohla aj tému smrti navnímať z rôznych kultúr a z rôznych pohľadov? Čo je pre teba také, že rozumiem, že je to náročné, pretože všetko, čo vravíš, je zaujímavé, ale ak tam je niečo špeciálne, z čoho si teraz všetci pleskneme po čele, tak poď k nám s tým.
Mne sa inak veľmi páči taký mexický prístup, ktorý je samozrejme známy v rámci globalizácie už po celom svete, veď bol aj súčasťou posledného, tuším, že Jamesa Bonda, tá oslava tých dušičiek. Takže mi sa páči taký ten veselý prístup tej smrti, že aj tí Mexičania veria, že práve v ten deň tie pamiatky zosnulých sa ako keby, že to nebo peklo otvára a vlastne tí naši pozostalí môžu k nám prísť a tie cintoríny naozaj parádne výzdobia a je tam taká pre mňa veľmi taká zaujímavá atmosféra, že na jednej strane sú tam mariachis, také zoskupenia hudobníkov, ktorí hrajú, na druhej strane priamo na tých cintorínoch sú prestreté krásne obrusy, tam priamo sa hoduje, stoluje, obyčajne sa varí to, čo ten zosnulý človek mal rád. To znamená, že keď mal rád brinzové halušky, tak tam plný vlastne ten pomník je tých brinzových halušiek. Celá rodina tam sedí, pijú tekilu, spievajú, spomínajú si na rôzne príbehy, napríklad s tým detkom, alebo s tou babičkou, alebo zároveň tam naozaj taká podľa mňa taká kusturica, jakubisko, atmosféra, že iba čakám, kedy tam také nejaké perím babi začne padať.
Hej, a tam možno aj zapalovať čierne pneumatiky, aby tam bolo pochmúrne, ako teda Jakubisko priznal, že robili v rámci perím babi.
Neviem, no tak a mne sa aj takáto atmosféra, inak aj robíme taký fotoprojekt vlastne o týchto mariachis, alebo o takom jednom námestí v Mexico City na námestí Garibaldi, kde oni chodievajú hrať a presne aj to námestie mi symbolizuje takú zaujímavú mentalitu tej Strednej Ameriky, konkrétne teda tohto Mexika, kde tí ľudia majú takú veľ veľmi tenkú hranicu medzi životom a smrťou a presne to pre mňa aj je taká metafora tej pamiatky zosnulých, kedy tí ľudia chodia na tie cintoríny a naozaj je to taká veľká oslava. Je tam pár ľudí opitých, niekto na tom hrobe leží, niekto je prehedený, malé deti behajú okolo, niekto tam má psov a taký celý, ako keby, že taký trošku bordelík je tam, ale pre mňa to symbolizuje presne taký život, že presne o tom je možno, že aj tá socializácia tých ľudí, sa niekto porozpráva, niekto pláče, niekto sa smeje, niekto rozpráva vtipy, niekto nalieva tekilu, do toho mariači, z jedni spievajú falošne, ďalší sú už opití, tak tam ležia na 2 hodiny a celá noc sa premení na také veľmi farebné panoptikum, ktorý by naozaj žiadny podľa mňa filmový režisér nevymyslel.
Tak ja už nebudem chodiť do Chorvátska v lete a pôjdem takto okolo dušičiek. Tiež to majú tak ako my v tomto období jesenno-zimnom už?
Áno, väčšina podľa mňa kresťanských, ako keby, že národov alebo národov, kde je kresťanstvo dominantným náboženstvom, tak ak sa nemýlim, od nejakého 4. storočia sa rozhodlo, že vlastne nebudeme sláviť ako keby, že tých svätých v rôzne jednotlivé dni, aby v tom nebol chaos, tak myslím, že pápež Gregor III zaviedol, že budeme to sláviť jeden deň. A potom sa to až v nejakom roku 609, ak sa nemýlim, povedalo, že to bude práve toho z 31. na 1., pretože vtedy vysvetili taký rímsky panteón, ktorý bol venovaný viacerým bohom, tak ho vysvetili ako kostol venovaný panenke Márii. No ako kebyže nechcem povedať, že prešli z politeizmu na monoteizmus, ale bol to vlastne taký symbolický akt a teda sa rozhodlo, že to bude práve v tento deň. Tak odtedy vlastne kresťanské alebo krajiny, kde je dominantné kresťanstvo, tak oslavujú práve pamiatku všetkých zosnulých a zároveň dušičky a zároveň pamiatka všetkých svätých vlastne v jeden deň.
A čo ten Halloween, ten, čo vytáča všetky babky, všetkých detkov, kto nám to sem nosí, prečo sa to robí, to je veľmi zapeklitá otázka toto, že čo máme teda, ako máme uchopiť ten Halloween, o ktorom sa hovorí, že je z Ameriky, pritom vlastne a asi to bolo úplne inak, lebo pravidelne sa táto téma vynára v období dušičiek. Čo s tým mám robiť, prosím ťa, upokoj ma.
Hej, Halloween je ešte starší ako dušičky samotné. Keď sa teda bavíme o kresťanstve, ktoré sa začalo šíriť, dajme tomu až v nejakom 4. storočí nášho letopočtu. Vlastne Arménsko, neviem, či vieš, bola prvá krajina, ktorá prijala ako štátne náboženstvo kresťanstvo v 4. Okay. storočí. No a Halloween vlastne je stará keltská tradícia, alebo Kelti sa nejakým spôsobom lúčili medzi ako kebyže svetlými dňami a prichádzajúcim obdobím tmy a tiež verili, že vlastne aj preto si dávali také nejaké masky, kreslili sa a podobne, aby ako kebyže tých duchov, ktorí môžu, trošku mi to pripomína aj to mexické prepojenie, že vlastne sa verí, že v ten deň sa pootvárajú rôzne cesty, tak aby sa tí Kelti vyhli zlým duchom, tak sa malovali, aby ich nejakým spôsobom odstrašili. No a samozrejme znova táto tradícia, dajme tomu, že pôvodom keltská, hovoria historici, sa preniesla zase do kolónií, kde bola majorita napríklad anglických osadníkov a preto rozprávame práve o Spojených štátoch. A keďže súčasný svet je presne globalizovaný, nejakým spôsobom komerčne orientovaný a veľa vecí práve prichádza zo Spojených štátov, podľa mňa majú tú silu pretlačiť v takomto štýle niektoré ich sviatky, ako napríklad ten Halloween, tak práve preto podľa mňa dnes takmer v celom svete nájdeš nejaký symbol Halloweenu počas sviatkov.
Takže netreba sa vytáčať nad týmto, stačí sa zaujímať o históriu a potom sa cítime aj tak pokojnejšie a nemusíme zásadne niečo takéto odmietať. Katka, ohromne si aj mne rozšírila obzory a zmenila možno pohľad na to umieranie a na to, akým spôsobom k tomu pristupovať. Na záver teda posledná otázka, ktorú tu má na starosti každý, vymyslieť si svoj vlastný pohreb. A keďže ty máš veľmi jednoduché miesto, tým, že poznáš tie pohreby z každej jednej strany, kebyže si ty máš vybrať a zaželať si, aby ostatní tvoji blízki ľudia ťa oslávili, keď zomrieš, čo by bol ten typ? Ja vidím ťa v tom Mexiku. Vidím samu seba, ako popijam tekilu pri tebe, ale že teda je toto to, čo je pre teba najviac zaujímavé v rámci toho, ako sa lúčime s blízkymi?
Mne sa jednak páči taká tradícia na Madagaskare, kde majú hrozne veľa takých mýtov, legend. A teda okrem toho, že častokrát, alebo majú určité obdobia, kedy vyberú toho zosnulého, zabalia ho do takého vreca a čo ja viem, dajú mu klobúk, myslím, ako už tým kostiam, hej, a oslavujú s ním, tak oni majú veľa rozprávok spojenými s baobabmi. Baobab je taký veľký strom A ja som si tiež z Madagaskaru priniesla baobab, zasadila som ho. A teda zasadila som viacero baobabov, ale prežili mi iba dva a k jednému mám taký podľa mňa, že celkom blízky vzťah. A majú oni takú legendu, že niekedy to na Madagaskare, znova pre nás možno, že bolo také kruté, ale oni verili v to, že keď človek cíti, že sa blíži jeho ako keby, že koniec, tak ako vrajím, pre nás to bude znieť kruto, ale že aby nezaťažoval tú spoločnosť, lebo keď človek už nemôže pomáhať v tej rodine a neviem, nevidí dobre, nemá takú schopnosť v rukách, aby robil niečo, tak oni to verili, že je trošku záťažou pre tú rodinu alebo pre tú spoločnosť, tak podľa legendy by sa mal vybrať a keď stretne, niekde sa hovorí 3 baobaby, niekde 7, v každom prípade je to takéto nejaké číslo, že vlastne keď stretne na tej ceste napríklad 7 baobabov a sadne si pod ten posledný, že tam zomrie v pokoji. Mm-hmm. Tak samozrejme, ono to v praxi fungovalo tak, že naozaj ten človek vybral do prírody a tam bol roztrhaný nejakou divou zverou po ceste alebo pri tom.
Hovorí, že znie to hrozne, ale v konečnom dôsledku aj zvieratá toto robia. Že napríklad pri psoch viem, že to tak funguje, že keď má pocit ten pes, že už je starý, tak veľakrát boli momenty, že mám doma 15 rokov psa na dvore a on zrazu utečí a bol to preto, že chcel zomrieť. Čiže aj my ľudia máme stále zrejme toto spojenie s tou prírodou, kde sa na Madagaskare tým inšpirovali a možno to z tohto vyšlo, že je to prirodzené, nie?
Áno, že keď aj človek alebo aj zviera cíti, že prichádza, že naozaj sú napojení tí ľudia, možno že aj nejakú tú prírodu alebo taký nejaký, sami so sebou sú prepojení a chápu, že možno, že už prichádza nejaký ten ich posledný čas, tak jednoducho sa vyberú niekde na bok, aby mali aj svoj kľud, svoj pokoj.
A teda v prípade s tebou máme ťa odložiť o ten baobab, čo si priniesol z Madagaskaru?
A mne by sa páčilo byť pochovaná pod baobabom.
Dobre, takže ty a Moritz Beňovský vedľa seba pod baobabom a takto si ťa teda predstavujem, ale ešte predtým ti veľmi pekne ďakujem, že si nás inšpirovala a preniesla si nás svetom smrti a rôznymi kultúrami. A som presvedčená, že nie naposledy, pretože ty cestuješ jedna radosť, takže choď ďalej nasávať veci ohľadom života, smrti a všetkého, čo dokážeme potom aj my využiť na to, aby sme sa lepšie dokázali aj napríklad zmieriť so smrťou.
Ďakujem veľmi pekne na pozvanie a budem rada.
A ja ďakujem veľmi pekne, že si prišla do podcastu A čo potom? Dnes bola našou hostkou sprievodkyňa, fotografka a galeristka Katka Líšková.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy nájdete na podmas.sk a vo vašej podcastovej aplikácii. A čo potom? Podcast, v ktorom aj tiché témy dostanú svoj hlas.